Գլուխ 7-րդ. Մի քանի օր անց արքայորդուն թույլատրվեց ներկայանալ իր մորը, Նիկոտրի Սաթագուհուն, որը Փարավոնի երկրորդ կինն էր, բայց այժմ Եգիպտոսի կանանց մեջ ամենաբարձր դիրքն էր գրավում. Աստվածները չէին սխալվել, որ նրան թագավորի ծնող էին դարձրել. Դա բարձրահասակ, գեր և չնայած 40 տարեկան հասակին, դեռևս գեղեցիկ կին էր. Նրա աչքերը, դեմքը, ամբողջ կեցվածքը այնպիսի վեհություն էին արտահայտում, որ նույնիսկ երբ քայլում էր մենակ առանց շքախմբի, քրմուհու համեստ հագուստով, մարդիկ ակամայից գլուխ էին խոնարում նրա առաջ. Թագուհին որդուն ընդունեց հատակը հաղճասալած առանձնասենյակում. Նա նստած էր արմավենու տակ, դրվագազարդ բազկաթոռին. Նրա ոտքերի մոտ փոքրիկ նստարանին պառկած էր մի շնիկ, մյուս կողմում չոքել էր մի խապշիկ ստրկուհի, հովհարը ձեռքին։ Փարավոնի կինը վրան գցած ուներ թափանցիկ շղարշե մի ոսկե կարթիկնոց։ Նրա կեղծամի վրա շողշողում էր թանկագին քարերից լոտոսի ձևով պատրաստված մի ապարոշ։ Երբ արքայորդին խոնար գլուխ տվեց, շնիկը հոտոտեց նրան և նորից պառկեց։ Իսկ թագուհին գլխով անելով հարցրեց. «Ինչու ես ցանկացել ինձ տեսնել, Ռամզես?» «Սրանից դեռ 2 օր առաջ, մայրիկ. Ես գիտեի, որ դու զբաղված ես. Իսկ այսօր ես էլ, դու էլ բավական ժամանակ ունենք. Եվ ես կարող եմ քեզ լսել. Դու ինձ հետ այնպես ես խոսում, մայրիկ, որ կարծես ինձ վրա անապատի պահքամի փչեց. Եվ սիրտ չեմ անում հայտնել քեզ իմ խնդիրքը. Երևի քեզ փող է հարկավոր»։ Ռամզեսը շփոթված գլուխը կախեց։ «Շատ է հարկավոր»։
15 տաղանդ»։
«Օ, աստվածներ», գոչեց թագուհին։ «Չէ որ ընդամենը մի քանի օր առաջ քեզ 10 տաղանդ տվին գանձարանից. Գնա աղջիկ այգում զբոսնիր, դու երևի հոգնած կլինես»։ Դարձավ թագուհին խապշիկ ստրկուհուն և երբ որդու հետ մենակ մնաց, հարցրեց նրան. «Այդ քո հրեուհին է այդքան պահանջկոտ»։ Ռամզեսը կարմրատակեց, բայց և այնպես գլուխը բարձրացրեց. «Ոչ, մայրիկ, դու այդ գիտես», պատասխանեց նա. «Բայց ես պարգև եմ խոստացել զինվորներին ու սպաներին, և չեմ կարողանում խոստումս կատարել»։ Թագուհին կշտամ բանքով նայեց որդուն։ «Որքան վատ բան է», ասաց նա, «երբ որդին որոշումներ է ընդունում առանց մոր հետ խորհրդակցելու. ես հենց քո տարիքը հիշելով ուզում էի քեզ տալ մի փյունիկեցի ստրկուհի, որին ինձ մոտ են ուղարկել Տյուրոսից 10 տաղանդ օժիտով. Բայց դու հրեուհուն գերադասեցիր»։ «Նա ինձ դուր եկավ»։ «Այդպիսի գեղեցկուհի չկա ոչ միայն քոնաժիշտների մեջ, այլև նույնիսկ նորին մեծության կանանց մեջ»։ «Բայց չէ որ նա հրեա է»։ «Թող այդ նախապաշարմունքները, մայր. ճիշտ չեն ասում, թե իբր հրեաները խոզի մի սենուտում և կատուներ են սպանում»։ Թագուհին ժպտաց. «Դու խոսում ես ինչպես քրմական ստորին դպրոցի աշակերտ»։ Պատասխանեց նա ուսերը թոթվելով։ «Եվ մոռանում ես, թե ինչ է ասել Ռամզես մեծը. դեղին դեմքով ժողովուրդը մեզնից ավելի մեծաթիվ է և հարուստ. ուրեմն պետք է գործենք նրա դեմ, բայց գույշ, որպեսզի նա ավելի չզորանա. Դրա համար էլ ես գտնում եմ, որ այդ ցեղի աղջիկը հարմար չէ գահաժառանգի առաջին սիրուհին լինելու»։ «Միթե մեծ Ռամզեսի խոսքերը կարող են վերաբերել մի ինչ-որ ողորմելի կապալառուի աղջկա»։ Գոչեց գահաժառանգը։ «Եվ ուր է այստեղ հրեա»։ «Ահա արդեն 300 տարի է նրանք հեռացել են Եգիպտոսից, և այժմ ինչ-որ ծիծաղաշարժ պետություն են ստեղծում հոգևորականության ղեկավարությամբ»։ «Ես տեսնում եմ», պատասխանեց թագուհին հոնքերը փոքր ինչ գիտելով, «որ քո սիրուհին ժամանակ չի կորցնում. զգույշ եղիր, Ռամզես. հիշիր, որ նրանց առաջնորդ Մովսեսը ուխտադրուժ քուրմ է, որին մինչև հիմա էլ մեր տաճարներում նզովում են. Որ հրեաները Եգիպտոսից ավելի շատ գանձեր են տարել, քան արժեր նրանց աշխատանքը մի քանի սերունդների ընթացքում։ Նրանք կողոպտել են ոչ միայն մեր ոսկին, այլև միակ Աստծո և մեր սրբազան օրենքների հավատը, որ հիմա իրենցն են հայտարարում։ Բացի դրանից իմացիր, ավելացրեց նա մի առանձին շեշտով, որ այդ ժողովրդի դուստրերը մահը գերադասում են օտար ցեղի մարդու անկողնուց։ Եվ եթե երբեմն անձնատուր են լինում թշնամու զորապետներին, ապա միայն նրա համար, որ կամ նրանց շուրտ անհրեաների կողմը, կամ թե սպանեն։ Հավատացիր ինձ, մայրիմ, որ այդ բոլոր բամբասանքները քրմերն են տարածում։ Նրանք չեն ցանկանում, որ գահի ստորոտին մոտենան այլադավան մարդիկ, որոնք փարավոնին կոգնեն իրենց դեմ պայքարելու։ Թագուհին վեր կացավ և ձեռքերը կրծքին խաչելով զարմանքով նայեց որդուն։ «Ուրեմն, ճշմարիտ է, որ դու քրմերի թշնամին ես, ինչպես ասում էին ինձ»,  ասաց նա։ «Դու նրանց սիրելի աշակերտը»։ «Ինչպես չէ, իմ թիկունքին մինչև այժմ էլ մնացել են նրանց մահակների հետքերը»,  պատասխանեց արքայորդին։ «Բայց չէ, որ քո պապ և իմ հայր ամենհոտեպն էլ, որ հիմա ապրում է աստվածների հետ, քրմապետ է եղել և երկրում մեծ ազդեցություն է ունեցել. Հենց դրա համար, որ ես տիրակալների թոռ ու զավակ եմ, չեմ կարող հաշտվել հերիհորի իշխանության հետ»։ «Բայց այդ իշխանությունը նրան է տվել քո պապը, Սուրբ Ամենհոտեպը, իսկ ես նրան կտապալեմ»։ Մայրն ուսերը թոթվեց։ «Եվ դու», ասաց նա դառնությամբ, «ուզում ես զորաբանակի հրամանատար լինել»։ «Ախր դու մի երեսառած աղջիկ ես, և ոչ թե տղամարդ ու զորապետ»։ «Ինչ ասացիր»,  ընդհատեց նրան արքայորդին, դժվարությամբ զսպելով իրեն։ «Իմ որդին անճանաչելի է ինձ համար. ես քո մեջ չեմ տեսնում Եգիպտոսի ապագա տիրակալ. դինաստիան, ի դեմս քո, նման կլինի անղեկ մակույկի. դու արքունիքից կհեռացնես քրմերին, իսկ ով կմնա քեզ մոտ»։ «Ով կլինի քո աչքը վերին ու ներքին Եգիպտոսում, մեր երկրից դուրս»։ «Մինչդեռ փարավոնը պետք է տեսնի ամեն բան, ինչի վրա ընկնում է Օսիրիսի աստվածային ճառագայթը»։ «Քրմերը կլինեն իմ ծառաները, և ոչ թե մինիստրներ»։ «Նրանք հենց ամենահավատարիմ ծառաներն են. նրանց աղոթքներով քո հայրը թագավորում է 33 տարի և խուսափում պատերազմներից, որոնք կարող էին կործանարար լինել»։ «Քրմերի համար, փարավոնի համար, պետության համար»,  ընդհատեց թագուհին։ «Դու գիտես, ինչ դրության մեջ է մեր գանձարանը, որից դու մեկ օրում 10 տաղանդ ես վերցնում և պահանջում ես էլի 15-ը»։ «Դու գիտես, որ եթե չլիներ քրմերի անձնավիրությունը, որոնք գանձարանի համար նույնիսկ աստվածներից վերցնում են թանկարժեք քարերը և տեղը կեղծ քարեր դնում, թագավորական կալվածքները արդեն փյունիկեցիների ձեռքում կլինեին»։ «Մեկ հաջողակ պատերազմը կհարստացնի մեր գանձարանը, ինչպես Նեղոսի հորդացումն է հարստացնում մեր դաշտերը»։ Թագուհին ծիծաղեց։ «Ոչ», ասաց նա, «դու, Ռամզես, դեռ այնքան երեխա ես, որ նույնիսկ չի կարելի մեղք համարել քո անաստված խոսքերը. զբաղվիր, խնդրում եմ, քո հունական գնդերով և շուտով ազատվիր հրեա աղջկանից. իսկ քաղաքականությունը մեզ թող»։ «Ես ինչու պետք է ազատվեմ Սառայից»։ «Որովհետև եթե նա քեզնից արու զավակ ունենա, կարող են բարդություններ առաջանալ պետության մեջ, որտեղ առանց այն էլ շատ հոգսեր կան»։ «Իսկ քրմերի վրա», ավելացրեց նա, «կարող ես բարկանալ, միայն թե հրապարակորեն չվիրավորես նրանց. նրանք գիտեն, որ հարկ կլինի շատ բաններ էլ գահաժառանգին, մանավանդ եթե նա այդպես տաքարյուն է. բայց ժամանակն ամեն ինչ կհանգստացնի իբարս դինաստիայի և հոգուտ պետության»։ Ռամզեսը մտքի մեջ ընկավ և հանկարծ հարցրեց. «Նշանակում է, ես չեմ կարող հույս ունենալ, թե գանձարանից փող կստանամ»։
Ոչ մի դեպքում։ Գերագույն դպիրը դեռ այսօր ստիպված պիտի լիներ դադարեցնել փողի վճարումը, եթե ես նրան չտայի Տյուրոսից ինձ ուղարկված 40 տաղանդը։
Ուրեմն, ինչպես վարվեմ ես բանակի հետ,
ասաց արքայորդին անհամբերությամբ ճակատը տրորելով։ Հրե ու հուն հեռացրու քեզնից և քրմերից խնդրիր։ Գուցե նրանք փոխարինաբար կտան քեզ։
Երբեք։ Ավելի լավ է փյունիկեցիներից վերցնեմ։
Թագուհին գլուխ նորորեց։ Դու գահաժառանգ ես։ Արա ինչպես ուզում ես։ Բայց նախազգուշացնում եմ, դու ստիպված կլինես մեծ գրավական տալ, իսկ փյունիկեցին, քո պարտքատերը դառնալով, այլևս քեզ իր ձեռքից բաց չի թողնի։ Նա հրեայից ավելի նենգ է։
Այդպիսի պարտքը փակելու համար իմ սեփական եկամուտի մի փոքրիկ մասն էլ բավական է։
Տեսնենք։ Ես անկեղծորեն կուզենայի քեզ օգնել, բայց չունեմ, ասաց Թագուհին ձեռքերը տխուր տարածելով։ Վարվիր ինչպես կուզես, բայց հիշիր, որ փյունիկեցիները մեր կալվածքներն են խցկվում, ինչպես մկները շտեմարանները։ Բավական է, որ մեկը ճեղքի միջով ներս խցկվի, մյուսներն էլ նրա հետևից կգնան։ Ռամզեսը չէր շտապում գնալ։ Դու էլի բան ունես ինձ ասելու, հարցրեց Թագուհին։
Ես միայն կուզենայի իմանալ, սիրտս ինձ ասում է, մայրիմ, որ դու ինչ-որ ծրագրեր ունես իմ նկատմամբ։
Ինչ ծրագրեր են դրանք։ Թագուհին թփթփացրեց նրա այդին։ Ոչ այժմ, դեռ շատ վաղ է։ Դու առայժմ ազատ ես, ինչպես ամեն մի անվանի պատանի մեր երկրում։ Դե ուրեմն, օգտվիր այդ ազատությունից։ Բայց, Ռամզես, կգա ժամանակ, երբ դու ստիպված կլինես կին ունենալ, որի երեխաները արքայական արյունով երեխաներ կլինեն, իսկ ավագ որդիդ կլինի քո ժառանգը։ Ահա հենց այդ ժամանակվա մասին եմ մտածում ես։
Եվ ինչ։
Առայժմ որոշակի ոչ մի բան։ Համենայն դեպս, քաղաքական իմաստությունն ինձ թելադրում է, որ քո կինը պետք է լինի քրմի դուստր։
Գուցե հերի հորինը, ծիծաղեց արքայորդին։
Իսկ ինչու՞ չէ։ Հերի հորը շատ շուտով կդառնա Թեբեի քրմապետը։
Իսկ նրա դուստրը հիմա ընդամենը 14 տարեկան է, և նա կհամաձայներ ինձ մոտ հրե ու հու տեղը գրավել,
հեգնանքով հարցրեց Ռամզեսը։ Պետք է աշխատել, որ մարդիկ մոռանան քո այդ սխալը։
Համբուրում եմ քո ոտքերը, մայրիմ,
և գնում, ասաց Ռամզեսը, երկու ձեռքով բռնելով գլուխը։ Այստեղ ես այնքան շատ տարօրինակ բաներ լսեցի, որ վախենում եմ, թե նեղոսը կհոսի ետ դեպի սահանքները,
կամ բուրգերը կշարժվեն դեպի արևելյան անապատ։
Սրբապղծություն մի անիր զավակս, շշուկով խոսեց Թագուհին, անհանգստությամբ նայելով որդուն։ Այս աշխարում դրանից ավելի մեծ հրաշքներ են տեսնվել։
Այն չես ասում արդյոք, դառը ժպիտով հարցրեց որդին, որ թագավորական պալատի պատերը գաղտնաբար լսում են իրենց տերերին։
Պատահել է, որ փարավոնները մեռել են ընդամենը մի քանի ամիս թագավորելուց հետո, և կործանվել են 9 ժողովուրդ կառավարող դինաստիաներ,
որովհետև այդ փարավոնները հանուն բուրվարի մոռացել են սուրը,
պատասխանեց արքայորդին։ Նա գլուխ տվեց և դուրս գնաց։ Որքան գահաժառանգի քայլերի ձայնը թուլանում էր հսկա միջանցքում, այնքան փոխվում էր մոր դեմքի արտահայտությունը։ Արքայական հանգստությունն իր տեղը զիջեց տանջանքին ու տագնապին։ Թագուհու խոշոր աչքերում արցունքներ շողացին։ Նա վազեց աստվածուհու արձանի մոտ, ծունկ չոքեց, և շեղջի վրա հնդկական անուշաբույր նյութեր ցանելով սկսեց աղոթել։ «Օ Իսիդա, Իսիդա, Իսիդա», երեք անգամ կրկնում եմ քո անունը։ «Օ Իսիդա, որ ծնում ես օձեր, կոկորդիլոսներ ու ջայլամներ, երիցս օրնյալ լինի անունը քո։ Օ Իսիդա, որ հացաբույսերը պաշտպանում ես կործանարար քամիներից, և մեր նախնիների մարմինները ժամանակի ավերիչ աշխատանքից. Ո, Իսիդա, ողորմած եղիր և պաշտպանիր իմ որդուն. Թող երիցս կրկնվի անունը քո և այստեղ, և այնտեղ, և ամենուրեք, և այժմ, և միշտ, և հավիտյանս հավիտենից. Քանի դեռ մեր աստվածների տաճարները կնայեն Նեղոսի ջրերին. Այսպես աղոթելով ու հեկեկալով, Թագուհին խոնարվեց և ճակատը դիպցրեց հատակին. Այդ րոպեին նրա գլխավերևը լսվեց մի մեղմ շշուկ. Արդարի ձայնը միշտ լսելի կլինի. Թագուհին վեր թռավ և զարմանքով շուրջը նայեց. Բայց պալատում ոչ ոք չկար, և միայն պատերից նրան էին նայում այնտեղ նկարված ծաղիկները. Իսկ զոհասեղանից Աստվածուհու արձանը, որ լի էր երկնային հանգստությամբ։